Eterinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramıdır. İnternet ünvanımız azadlıqradiosu.az. Peklərdə, Hortbörddə ya da TürkSatda bizə qulaq asmaq olar. Azadlıq TV-də də internetdə azadlıqradiosu.az saytində bizə baxmaq olar. Hazırda elə gəlirsiniz saytımıza. Sağ küncdə düyməni basırsınız və bizi canlı-canlı orada seyr edirsiniz. Və nədən danışacaq ikinci saatda? Birinci saatda bilirsiniz, studiyamızın qonağı Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu idi. Onunla demək, müstəqillik aktının aktının qəbul olunmasından və Azərbaycan müstəqilliyinin bərpa olunmasından 20 il ötür bu haqda danışırdıq. İstiqlalçı 43 deputatdan biri də oydu bu haqda danışırdıq onunla. Əgər dinləməmisinizsə, səs bizim saytımıza gəlib arxivdən bu verilişi dinləmək imkanınız da var və yaxud da ki, yazı forması sabah saytımızda yerləşdiriləcək. İkinci saatda isə biz dövlət büdcəsindən danışacağıq. Elə bir mövzu ki, hamının maraqlarına toxunur. Elə deyim mi, Natiq bəy? Hamının maraqlarına daxil olan bir məsələdir və studiyamızın qonağı da Natiq Cəfərli, iqtisadçı, ekspert. Dərhal təqdim edeyim və salamlayaq onu.
Axşamınız xeyir.
Mən demək, Maliyyə Nazirliyinin saytında bu büdcə ilə bağlı ilkin rəqəmlər orada yerləşdirilib, geniş şəkildədir o məlumatlar, amma ilkin rəqəmləri dinləyicimizə çatdıraq. Təqribən 18 milyard manat nəzərdə tutulur növbəti ilin büdcəsi üçün. Neft gəlirləri bir barel üçün $80, orta əmək haqqı 432 manat proqnozlaşdırılır. Sosial müdafiə və sosial təminat məsələlərinə 1 milyard 781 milyon 600 min manat ayrılmalıdır. Bu ötən il 2010-cu ilə müqayisədə faktiki icraya nisbətən 58% çoxdur. İnvestisiyalar məsələsi diqqəti çəkir. Gələn il ölkə iqtisadiyyatına 13,5 milyard manat dəyərində investisiya yönəldilməsi nəzərdə tutulur, proqnozlaşdırılır. Bunun daxili investisiyalar üçün ümumi çəkisi 70%, 70,2%, xarici investisiyaların çəkisi 29,7%-dir. İnvestisiyaların 68%-i qeyri-neft sektoruna yönləndirilməlidir. Növbəti ildə dövlət qoyuluşu 7,5 milyard dollar olmalıdır. Rəqəmlərlə dinləyicilərimizə çox yormayım. İxracla bağlı da bir məqamı deyim ki, gələn il 26,6 milyard dollar həcmində mal ixracı gözlənir ki, onun da böyük əksəriyyəti 92%-i qaz və neft olacaq. Bax, belə rəqəmlər var. Natiq bəy, buyurun.
Siz çox rəqəmləri açıqladınız və rəqəmlərin doğrudan da rəqəmlərin nə anlamına gəlməsi haqqında danışsaq daha yerinə düşər. Çünki dinləyicilərimizi yormayaq rəqəmlərlə. Çox təəssüf ki, ildən ilə Azərbaycan büdcəsinin və iqtisadiyyatının problemləri ildən ilə eyni olaraq qalır və hətta dərinləşir. Yəni, trend olaraq Azərbaycanın iqtisadiyyatında olan problemlər hər büdcə qəbul olduqda daha aşkar üzə çıxır və görsənir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən asılılığı artır. Büdcənin formalaşmasında neft və qaz amilinin rolu xüsusi çəkisi ildən ilə daha da artaraq, hətta iqtisadiyyat üçün xarici təsirlərə açıq bir hala gətirir. Yəni, bir çox zəif bir hal ondan ibarətdir ki, neft və qazdan asılı olan iqtisadiyyat xarici amillərdən bağlıdır. Yəni, neftin qiyməti ilə birbaşa bağlı olan bir məsələdir. Hər halda bugünkü neftin qiymətinin yüksək olması o demək deyil ki, gələcəkdə də, yaxın bir ildə də, iki ildə də həmin trend davam edəcək və neftin qiyməti yuxarı olaraq qalacaq və yaxud da hasilat bugünkü səviyyədə qalacaq. Və buna görə də bu problem əsas önə çıxır neftin büdcənin təsnifatına baxan kimi. İkinci önəmli məsələ büdcə xərclərinin qeyri-şəffaflığı məsələsi. Yəni, investisiyalar həddən artıq yüksək məbləğlər investisiyalara ayrılması barəsində indidən yazılıb, yəni büdcənin təsnifatında. Amma orada çox maraqlı bir məqam var. Mən qeyri-neft sektoruna büdcədən təqribən 8 milyarda yaxın vəsaitin qoyulacağına, investisiyaların qoyulacağı haqqında məlumat gedir orada. 7,5 milyard manat. Amma bu qeyri-neft sektoru adı altında bu investisiyaların açıqlanması o demək deyil ki, bu yəni açıqlanmır ki, hansı sahələrə yönələcək, amma keçən illərin təcrübəsi göstərir ki, bu yenə də yol çəkilişi, təmir tikinti işləri, bunların hamısı təbii olaraq rəsmi və ədəbiyyatda, yəni iqtisadi ədəbiyyatda qeyri-neft sektoru kimi göstərilə bilən sahələrdir. Amma real iqtisadiyyat deyil, real özünü dəyər yaradan, real gəlir gətirən və iqtisadiyyatın inkişafını xidmət eləyən sahə, birbaşa xidmət eləyən sahələr deyil. Çox təəssüf ki, bu xərclər yenə artır və bu xərclərin artım tempini onu göstərir ki, buna paralel olaraq şəffaflığın da olmaması yenə neqativ halların olması, büdcənin yerinə yetirilməsində və böyük infrastruktur layihələrində ictimaiyyətə açıq məlumatların açıq olmaması, qeyri-şəffaf olması, yenidən mən əminəm ki, bu ildə biz daha çox bu investisiyaların qeyri-şəffaf olması və korrupsiya yönümlü olması haqqında daha çox danışacağıq, yazacağıq, deyəcəyik.
Natiq bəyin fikirləri növbəti ilin dövlət büdcəsindən bağlı. Telefon xəttində parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədovdur. Hər vaxtınız xeyir, Vahid bəy.
Vaxtınız xeyir.
Vahid bəy, bu büdcə ilə tanışsınızmı və artıq Natiq bəyin qiymətini eşitdiniz, yanaşmasını eşitdiniz?
Natiq bəyin dedikləri ilə mən tamamilə razıyam. Ümumiyyətlə son illərin büdcəsində göstərilən faktlar əlbəttə öz əksini tapır. Yəni Azərbaycan büdcəsinin neftdən asılılığı bu gizlin deyil, aydın məsələdir. Bunu iki cür qiymətləndirmək olar. Birincisi odur ki, Azərbaycan neft ixrac edən ölkədir. Əlbəttə, neftin payı büdcədə həmişə çox olacaq və bu yaxın gələcəkdə də azalan tempizlə gedən deyil. Yəni, belə təxminən hardasa 53-65% arasında dəyişir. Yəni, büdcənin bu faizi deməli neftdən asılı gəlirlər hesabına formalaşır. Mən əsas gəlirləri deyirəm, yandıram, gündəm gəlirləri deyirəm. Amma o ki, qaldı büdcənin şəffaflığı ilə əlaqədar, əlbəttə büdcənin şəffaflığı çox ciddi məsələdir. Və büdcənin şəffaflığı, deməli o şəffaf yerinə yetirilməsi Azərbaycan əhalisi üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün də çox vacibdir. Və bunun da şəffaflığının aparmasının bir neçə istiqamətləri var. Bu istiqamətlərdən biri də o nəzarət formasını daha da güclü aparmaq və əhaliyə mütəmadi olaraq büdcədə gedən xərclərlə əlaqədar məlumat verməkdir. Yəni, istər Maliyyə Nazirliyi olsun, istər digər Nəqliyyat Nazirliyi olsun, istər digər nazirlər hansı ki büdcənin xərclərlə məşğullar, vaxtı-vaxtında öz saytlarında bu xərclə əlaqədar yerləşdirə bilərlər. O ki, qaldı birisi 7,5 milyard deməli xərclə əlaqədar hansı ki göstərilir, açılmır orada. Əvvəllər təxminən 2006-cı ilə qədər, 2007-ci ilə qədər ümumiyyətlə büdcədə olan xərclər hansı istiqamətlərə verilirdi, biz onu bilirdik, yəni aydın verilirdi. Sonra qanunda müəyyən dəyişikliklər edildi, yalnız ümumi rəqəmlər verilməyə başladı, yəni hansı istiqamətdə vəsait xərclənir və artıq büdcədə öz əksini tapmır. Yəni belə məqamlar var. Ümumiyyətlə büdcədə xərclərlə əlaqədar ciddi problemlər olub, gündür o problemlər deməli var, labiddir. Yəni problemlərin aradan qaldırmasının bir neçə yolları var. Bu barədə biz bir neçə dəfə demişik ki, tələb də etmişik, yazılı şəkildə də vermişik. Birincisi, biz çox istəyirik ki, büdcəyə nəzarət forması tamamilə dəyişdirilsin. Yəni, Azərbaycan maliyyəsinə bir nəzarət, mən deməzdim ki, yox səviyyəsində, amma lazımı səviyyədə maliyyədə nəzarət yoxdur. Belə bir qanunun qəbul edilməsi çox vacibdir. Biz bu qanunun qəbul edilməsini tələb edirik. Milli Məclisdə mütəmadi bu məsələyə toxunuruq. Bu qanun hal-hazırda deyirlər ki, beynəlxalq təşkilatlarla, maliyyə qurumlarla razılaşdırılıb. Yəni ki, bizə təqdim olunacaq. Amma əlbəttə
söhbət dövlət büdcəsinin necə xərclənməsinə nəzarətdən gedir?
Bəli, bəli. Ümumiyyətlə maliyyə nəzarəti ümumiyyətlə çox ciddi problemdir. Xərclənmə əsasən dövlət büdcəsindən gedir. Də söhbət başqa hansı biz özəl təşkilatlarla maraqlanmırıq.
Vahid bəy, sizcə bunun belə bir qanunun qəbul olunması vəziyyəti dəyişə biləcəkmi?
Bilirsiniz nə qədər, mən demərəm o qanunun qəbul edilməsi 100% vəziyyətli düzələcək. Bir vaxt var idi, yadınıza gəlsə biz dövlət büdcəsi heç görmürdük, bilmirdik. İndi heç olmasa müəyyən tələblərdən sonra vəsailədən artıq Maliyyə Nazirinin saytında bu yerləşdirilir. Maliyyə Nazirinin saytı açılıb. Müəyyən rəqəmlər barədə danışmaq imkanı cəmiyyətdə var, ictimaiyyət bunu ilə maraqlanır. Yəni, bunları elə eləmək lazım ki, bu nəzarət, maliyyə nəzarəti haqqında qanunun qəbul edilməsi də dövlət büdcəsinə nəzarəti, yəni maliyyə nəzarəti müəyyən qədər gücləndirəcək. Yəni orada müəyyən proqramlar həyata keçirilməsi, necə həyata keçirilir, necə ictimaiyyətə məlumat verilir, hansı vaxtlar ərəfəsində bu yerinə yetirilir və s. Bunlar hamısı həmin qanunda öz əksini tapmalıdır. Yəni bu çox ciddi məsələdir. Çünki büdcənin şəffaflığı, maliyyə xərclərinin şəffaflığı bu da ictimaiyyətin maraqlandıran məsələlərdən biridir. Nəyə görə? Bir vaxt var idi Azərbaycan büdcəsi 300-600 milyon idi. İndi büdcə 16-17 milyarddır. Yəni rəqəmlər çox böyükdür və burada korrupsiya üçün çox böyük imkanlar var. Ona görə də bu nəzarət forması lazımlı səviyyədə yerinə yetirilməsə, Azərbaycan büdcəsinin xərclərində şəffaflıq olmasa, əlbəttə bu korrupsiyalar həmişə olacaq.
Dinləyicilərimiz yazsınlar bizə 050-744-1017-yə efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az 436-77-41 saylı telefona da zəng edib sualları verə bilərlər. Natiq bəy, Vahid bəy bir məqama diqqət çəkdi. Vahid Əhmədov ki, büdcəyə nəzarət məsələsi bununla bağlı qanunun qəbul olunması da labüddü, zəruridir. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu reallaşacaqmı, mümkündürmü?
Əlbəttə ki, nə qədər qanuni baza güclü olsa, nə qədər qanunlar imkan versə ki, belə bir nəzarət həyata keçirilsin, bu da olumlu bir şeydir, yaxşı bir gəlişmədir və bu barədə hörmətli deputatımızla razıyam. Amma söhbət tək qanunların qəbulundan getmir, onun icra mexanizmlərinin olmasından və bu icra mexanizminin normal işlək formada olmasından gedir. Məsələn, ona qalsa ictimai hesablama palatası adlı bir qurum var Azərbaycanda, hansı ki büdcə xərclərinin nəzarəti həyata keçirməyə borçludur və vəzifəsidir. Və bugünə qədər də müəyyən işlər görüb İctimai Palata. Amma çox təəssüf ki, İctimai Palatanın bugünə qədər apardığı yoxlamalar və nəzarət funksiyalarında ictimaiyyətə açıqlanan faktlarda hər hansı bir ciddi, yəni mətbuatda, iqtisadçı ekspertlər tərəfindən, hətta sadə vətəndaşlar tərəfindən dəfələrlə müzakirə olunan, yazılan məsələ heç vaxt diqqət yetirilmir və bu hesablama palatası bir qurum kimi sonuna qədər öz işini görə bilmir. Bunun da səbəbi tək hesablama palatasının özünün zəif fəaliyyətindən ibarət deyil. Çox təəssüf ki, Azərbaycanın ictimai, siyasi və iqtisadi sistemi bir tək əldə, bir tək qrupun əlində cəmləşdiyi üçün o qrup maraqları icazə vermir, imkan vermir ki, o nəzarət funksiyalarını həyata keçirilsin. Yəni, heç vaxt hesablama palatası siyasi iradə olmadan, məsələn, Nəqliyyat Nazirliyinin apardığı işlər barəsində rəy verə bilməz. Yəni, kəskin rəy verə bilməz. Heç vaxt Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında, onların xərcləmələri haqqında çox kəskin rəy verə bilməz. Bunun üçün, dediyim kimi, tək qanunların olması vacib deyil. Əlbəttə, bu da vacib məsələlərdən biridir. Amma əsas siyasi iradənin olmasıdır ki, bu büdcəyə nəzarət mexanizminin tam formada çalışması üçün şərait yaradılsın.
Bu haqda...
Mən bir toxunmaq istəyirəm, hesablama palatası ilə əlaqədar olaraq. Deməli, hesablama palatasının ümumiyyətlə işini mən son vaxtlar müsbət qiymətləndirirəm. İstər dövlət büdcəsinin müzakirəsi zamanı, istər elə hesablama palatasının özünün ildə bir dəfə bizə hesabat verilməsində, orada çox ciddi faktlar bizə çıxarılır. Yəni, hesablama palatasının bizə təqdim olunan variant hesabatında bəzi nazirliklərdə olan o qüsurlar, yeyintilər, korrupsiya ilə əlaqədar misallar öz əksini tapır və orada hətta milyonlarla vəsait geri qaytarılır və s. Mən deməzdim ki, orada tam yenə gedirdi həmkarım. Yəni, belə faktlar var. Belə faktlar öz əksini tapır. Amma çox dərindən belə necələr, korrupsiya ilə əlaqədar faktların üzə çıxarılması, yüksək məbləğlərin aşkar edilməsi prinsipi hələlik orada da həyata keçirilmir. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə nə olan məsələlərdir. Yəni, bayaq qeyd olunduğu kimi ümumi qoyulan prinsiplərə uyğundur. Ona görə də bu da çox dərindən analiz aparmaq imkanı yoxdur həmin palatadır. Amma mən qeyd eləmək istəyirəm ki, yenə deyirəm, yəni biz o hesablama palatasının işinə çox dərindən maraqlanırıq və həmişə də faktiki olaraq Milli Məclisin iclaslarında onun hesabatlarını dinləyirik və müəyyən tənqidi fikirlərimizi deyirik. Onunla əlaqədar olaraq onlar da qəbul edirlər. Yəni, hətta təkbətək görüşlərdə də biz bəzi iradlarımızı bildirik ki, lazımdır. Mən lazım olanda, misal ki, müəyyən məsələlərlə əlaqədar müraciətləyirik ki, müəyyən yoxlamaları aparsın və s. Yəni, müəyyən müsbət addımlar son zamanlar biz orada hiss eləmişik, amma
yenə də son addımlar deyərdiniz Zəvahid bəy.
Dərindən analizlər hələlik onu biz görmürük bu.
O müsbət addımları deyirəm, nə idi onları deyərdiniz dinləyicilər bizə görsəniz. Hesablama palatasının fəaliyyətində deyirsiniz ki, müsbət addımlar var. O müsbət
bilirsiniz, əvvəllər yalnız səthi yoxlamalar aparırdılar ona. Səthi araşdırmalar aparırdılar hesablama palatasında və ciddi qüsurlar ümumiyyətlə üzə çıxarılmırdı. Amma son illər, xüsusilə son 2 ildə hesablama palatasının bizə təqdim etdiyi hesabatlarda ciddi demək istər rayonlarda, istər mərkəzi aparatda burada nazirliklərdə olan yeyinti, korrupsiya ilə əlaqədar bir sıra məsələləri üzə çıxardıblar. Yəni aşkar ediblər və bizə təqdim ediblər hesabatda. Yəni belə hallar var. Yəni daha yavaş-yavaş dərin analizə gedirlər. Bunlar ki, müəyyən məsələləri aşkar etsinlər.
İctimaiyyətə də açıqlayacaqlar bu məlumatları.
Onu deyə bilmirəm, çünki bizi açıqlayırlar, amma hesabın palatasının saytına baxmaq lazımdır. Olurlar, biz onu tələb elədik, ümumiyyətlə dedik ki, hesabın palatasının saytında bizə əvvəldən hesabat qoy, ictimaiyyətə də çatdırılsın, ictimaiyyət də bilsin ki, hesabın palatası ümumiyyətlə elə məşğul.
Biz dövlət büdcəsindən 2012-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında danışırıq, daha doğrusu layihəsi haqqında. Demək, bu büdcədə bir məqamda diqqəti cəlb eləyir, müdafiə xərclərinin artırılması. Təxminən, səhv eləmirəm isə, 1 milyarddan artıqdır bu xərclər.
1 milyard 700 milyon dollara yaxındır, dollara çevirdik.
Bu xərclərin artırılması necə qiymətləndirirsiniz?
Bilirsiniz, ildən ilə bu xərclər artır, bu tək müdafiə nazirliyinə mən bilən xərcləridir. Çünki müdafiə xərcləri dedikdə başqa, məsələn, daxili qoşunların, yəni milli təhlükəsizlik və bir çox orqanlarında xərcləri bunun üzərinə gələcək və çox güman ki, bu ildə, yəni 2012-ci ildə də bu xərclər 2 milyardı keçəcək. Və ildən ilə bu xərclərin artırılması tək bir amaçla izah olunurdu ki, ölkə müharibə şəraitində yaşayır və müharibədə şəraitində yaşayan ölkənin müdafiə xərcləri daim artırılmalıdır və dövlət başçısı da bir çox rəsmi məmurlar da tez-tez bu faktı gətirirlər ki, bizim müdafiə xərclərimiz Ermənistanın tam büdcəsinə bərabərdir, hətta ondan da biraz çoxdur. Amma bilirsiniz, ildən ilə bu xərclərin artırılmasının bir real nəticəsi olmalıdır. Bu real nəticə ya Qarabağ məsələsinin həllində öz əksini tapmalıdır, ya əskərlərin və yaxud da zabitlərin həyat şəraitində öz əksini tapmalıdır və hər hansı bir yəni bunun son nəticəsində gözlə görülə biləcək və irəliləyişlər qeyd olunmalıdır. Amma bu irəliləyişlər çox təəssüf ki, yoxdursa, torpaqların geri qaytarılması məsələsi düyünə düşübsə, hətta bizim müharibə etmə müharibəyə başlamaq icazəsi belə bizim Azərbaycan bir respublika olaraq başqa dövlətlərdən asılı vəziyyətdədirsə, yəni öz torpaqlarını hər zaman müdafiə qalxıb və azad etmə üçün kimlərləsə danışıqlar aparıb onlardan icazə almaq lazımsa, böyük güclərdən təbii ki söhbət gedir. Bu müdafiə xərclərinin ildən ilə artırılmasına mən şəxsən bir anlam görmürəm. Bunun yerinə bununla və yaxud da paralel olaraq Azərbaycan öz yaxın tərəfdaşları olan dövlətlərlə hərbi siyasi ittifaqlar yaradılması yolu ilə gedə bilərdi. Məsələn, qardaş Türkiyə ilə hərbi sahədə sıx əməkdaşlığın daha da artırılması, hətta strateji səviyyə çatdırılması məsələsi ortalığa çıxa bilər. Və yaxud da NATO ilə qorxmaq lazım deyil ki, başqa Rusiyanın reaksiyası nə olacaq. NATO ilə əməkdaşlığı daha sıx etmək lazımdır ki, o standartları daha tez əldə etməyə mümkün olsun. Yəni, bu xərclərin artırılması ancaq kəmiyyət artımına səbəb olub, yəni kəmiyyət olaraq artıb, indi isə artıq bunun keyfiyyətə dönüşməsi vaxtı çatıb və bu keyfiyyət artımına yol açmalıdır. Bu olmasa, bu xərclərin də başqa sahələrdə olan xərclər kimi qeyri-şəffaf xərclənməsi baş verərsə, bunun heç bir effekti olmayacaq.
Natiq Cəfərli belə deyir, Vahid bəy, sizin də istəyərdim ki, bununla bağlı.
Yəni, mən iki məsələ burada. Birincisi müdafiə xərclərinə əlaqədar olar. Düzgün qeyd olundu ki, orada daxili qoşunlar da milli təhlükəsizlik və digər ümumiyyətlə hərbi məsələlərlə məşğul olan bütün təşkilatların hamısı müdafiə xərclərinə daxildir. Və artım bu ildə var. Artım çox böyük olmasa da müəyyən təxminən 1%-ə yaxın artım olmalıdır. Bizim baxdığımız rəqəmlərdə 1.2% artım olmalıdır. Amma bu artımın olması vacibdir. Birincisi, əlbəttə qeyd olunan o şərtləri mən hamısı qəbul edirəm. Hansı ki, deyir, müharibə, əmək iqtidarına malik deyilir, müəyyən dövlətlərdən icazə alınmalıdır və s. Amma Azərbaycan öz ordusunu qüvvətləndirməlidir. Buna istənilən vaxt belə hadisələr baş verə bilər. Ona görə də biz öz vətənimizi qorumağı və torpaqlarımızı azad etməyə həmişə hazır olmalıyıq. Ona görə də bu xərcləri artırmaqda heç bir mən deyərdim ki, qəbahət görmürəm. İndi bu xərclərin nə cür xərclənməsi, nə cür sərf olunması o artıq digər bir məsələdir. Ona görə də bu məsələdə böyük problem yaratmaq lazımdır. Məni ən çox Azərbaycanın dövlət büdcəsində narahatlı məsələ həmişə bu 6 ildə təxminən dövlət büdcəsinin neftdən asılı olur. Bu bizim üçün çox ciddi problemdir. Dövlət büdcəsi ilə ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyəti üçün. Fikir verin, Azərbaycan dünyada neftin qiymətində necə sıraşlar olur, necə neftin qiyməti birdən-birə qalxır, təxminən 150 dolara yaxın çatır, sonra birdən-birə 30-35 dolara və s. Bu istənilən an dünyada baş verə bilər. Çünki dünyada stabil vəziyyət yoxdur. Son zamanlar xüsusilə Ərəb ölkələrində baş verən hadisələr, İran ətrafında olan çaxnaşmalar, İraqda və s. Bütün bunlar hamısı göstərir ki, neftin qiyməti istənilən vaxt dəyişilir. Ona görə biz təmadi olaraq məsələləri qaldırdıq və rəsmi də yazı vermiş ki, Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafı dəyişdirmək lazımdır. Yəni, bu mövqeyi tamamilə açıq-aşkar elə etmək lazım ki, Azərbaycanda heç olmasa dövlət büdcəsində qeyri-neft sektorunun payını getirib biz heç olmasa 55-60% çatdıraq. Belə olmasa istənilən vaxt Azərbaycan problemi üzləşə bilər. Yəni, bu çox ciddi problemdir dövlət büdcəsində. Mən çox şadam ki, həmkarlarımız da bu məsələyə toxunurlar. Yəni, iqtisadçı ekspertlər də bu məsələni həmişə gündəmdə saxlayırlar. Bu çox ciddi məsələdir. Bu, Azərbaycanın dövlət büdcəsi üçün ola bilər ki, müəyyən müddətdən sonra problemlər yaratsın. Yəni, əgər biz qeyri-neft sektorunun inkişafını yüksək səviyyədə həyata keçirməsək, istər sənayedə, istər kənd təsərrüfatında, istər turizmdə yüksək rəqəmlərə nail olmasa, faktiki olaraq, onun da Azərbaycanın büdcəsində istənilənlə problem yarana bilər. Düzdür, ehtiyatı var, təhlükəsizlik yastığı təmin olunub, Azərbaycanın ehtiyatı var, amma bu ehtiyatlara da arxayın olmaq lazım deyil. Çünki dünyada gedən proseslər bir də görürsən elə bir gecədə dəyişir ki, o ehtiyatlar da bir də görürsən öz nəzdiyərlər faktiki qiymətini itirir. Ona da bu ciddi problemdir. Mən gəlir ki, bizim iqtisadçı ekspertlərimiz daha çox bu barədə düşünsələr yaxşı olur.
Aha. Vahid bəy, müzakirələr parlamentdə nə zaman başlayacaq dövlət büdcəsi ilə
bağlı? Müzakirələr hələ dövlət büdcəsi parlamentə daxil olmayıb. Yəqin ki, ayın 15-dən sonra biz gözləyirik ki, daxil olacaq parlamentə. Yəqin noyabr ayında müzakirələr başlayacaq. Müzakirələr ilk olaraq bilirsiniz. İqtisadi siyasət komitəsində başlayır, əsas müzakirəni biz aparırıq, bütün nazirlərlə bir yerdə, orada öz fikirlərimizi deyirik, hansı məsələlər bizim tərəfindən qəbul olunmasa, onlar bir daha nazirlər tərəfindən, ondan sonra yalnız milli məclisdə çıxalım.
Nə gözləyirsiniz bu dəfəki müzakirələrdən və nə qədər davam edəcək?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə dövlət büdcəsi həmişə müzakirə olunanda, müəyyən hər kəsən əhli millət rəkli istəyir ki, öz regionunda olan problemləri həll etsin, müəyyən məsələləri həll etsin və s. Çünki hər bir deputatın öz seçkiləri qarşısında borcları var. Amma biz indi ümumiyyətlə, iqtisadiyyatla məşğul olan insanlar olduğumuz üçün ən çox qlobal problemləri dövlət büdcəsində qaldırıb. Daha çox regional məsələlərə o qədər də fikir, yəni o mənada fikir vermir ki, seçkilərimizlə əlaqədar məsələləri biz mütəmadi olaraq onsuz da görüşürük, həll edirik. Amma qlobal məsələlər hansı ki, dövlət büdcəsində problem yaranan məsələlərdir. Bizim ən çox narahatlayan məsələlər dövlət büdcəsinin xərc hissəsidir. Onun şəffaflığıdır. Orada olan korrupsiya elementlərinin aradan qaldırılmasıdır. Aha. Bu ciddi məsələdir. Ən ciddi məsələ budur. İkinci məsələ bayaq qeyd etdim, neftdən asılılığı məsələdir. Bu bizim üçün ciddi problemdir. Bunu biz həmişə qabardırırıq. Bu şəkildə ki, bu məsələni yavaş-yavaş həlləmək lazımdır. Amma çox təəssüf olsun ki, fikir verin, dövlət büdcəsinin neftdən asılılığı il belə azalmaq əvəzinə artır. Yəni, biz ciddi irəliləyişə burada nail ola bilmirik. Yəni, istər sənayedə, istər kənd təsərrüfatında ciddi artımları biz hissiləmirik. Amma da belə məsələlərə əsasən, qlobal məsələləri biz ilə çəkir.
Dinləyicimiz bizə yazır ki, Vahid bəy, sizcə insanların əmanətlərini qaytarmaq yaxşı olmazdı mı?
İnanın mənə bu məsələ artıq bizi yorub, məni yorub, inanın mənə. Mən bəlkə özüm hələ yalan olmasın, bir 10 mindən çox ərzə almışam bunlar adam. Göndərmişəm Mərkəzi Banka və s. Qanun layısı hazırlanır, Milli Məclisdə qanun layısı var. Sərəncamı var dövlət başçısının, amma görünür hələlik iqtisadi qurumlar bunu həlləmək fikrinə deyirlər. Amma biz çox istərdik. Azərbaycanın bütün imkanları var bu vəsaiti qaytarmağa. Bu vəsait nə qədər tez qaytarılsa, bir o qədər yaxşı olar. Mütəmadi olaraq bu məsələ bizim tərəfindən Milli Məclisdə qaldırılır. Artıq cəhət bilir bu məsələləri, ona görə bizə müraciət edirlər. Mütəmadi olaraq. Mənə elə gəlir ki, bu məsələləri yenə bu dəfə dövlət büdcəsi müzakirə olunanda yenə bu məsələ qaldırılır.
Təşəkkürəm Vahid bəy, çox sağ olun. Vahid Əhmədov idi telefon xəttində və çox qısa istərdim ki, Natiq bəy sizin də fikirlərinizi ala. Bu büdcənin sonda necə qiymətləndirirsiniz? Dövlət büdcəsi layihəsini necə qiymətləndirirsiniz? Fəat və öz qiymətləndirməsini verdi.
Mən çox qısa şəkildə onu demək olar ki, çox təəssüf ki, çıxışımın əvvəldə dediyim kimi, büdcədə ümumiyyətlə iqtisadiyyatda olan problemlər ildən ilə azalmaqdansa artır. Azərbaycan büdcəsinin, iqtisadiyyatının o dərin köklü sistemli problemlərinin artması Azərbaycanın gələcəkdə başını çox ağırdacaq. Hökumət gündəlik xərclərin artırılması yolu ilə hər hansı bir pul qazanmaq düşünməkdənsə Azərbaycanın strateji planda necə inkişaf etməsini düşünsə və ona uyğun planlar qəbul etsə daha yaxşı olur.
Natiq Cəfərli idi bu və artıq Azadlıq Radiosunun efiri Azadlıq bölgələrdə verilişi ilə davam eləyəcək. Mən Şahlaz bəylər sizinlə sağollaşarıb sabaha kimi görüşərik. Hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əfəs azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda müəllimlərin bayram günləri əmək haqqı cədvəlindən nədən çıxarılacaq?
Yo, indi bir hələ göstəriş verildi, biz də verdik. Dedilər ki, iş günlərinə bölünəcək, biz iş günlərinə bölünəcək.
Bu muxtar respublikada taksi sürücülərinə nə təşrif olunur?
Mənə belə təşrif elədilər ki, sən o müştərilərdən dövlət əleyhinə danışanları, dolayısıyla iş verənini eləyəsdim.
Sarada da balıqçılar nədən qara kürü yemirlər?
Dikkat isə, yox, yemamışım. Yemirsən deyəndə ki, onun kürü gələk, onun belə adam ürək gəlməz ama falan qədər pul edir. Nəhədə ürək gələk, deyə.
Cənub rayonlarında kimlərin saytları var, kimlərin yoxdur.
Ən sadə yeniyetmənin yaratdığı bir işi təhsil şöbəsi, səhiyyə şöbəsi, digər dövlət qurumları yaratmır.
Və ən nəhayət, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Silahlı Qüvvələrinin yaradıcılarından Hüsaməddin Tuxacın qızı və nəvəsi illər sonra Gəncəyə gəldilər.
Və Cumhuriyyətin qapılarını yolunu açdı. Bununla çox qürur duyuyoruz.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun müxbirlərimiz hər şeyi isə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar.
Eşidmişdim sərvətini, qəlbi gördüm hörmətini, varlığını, qudrətini, abalamalı günahçılarlar.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında müəllimlər deyəsən bundan sonra bayram günləri bir ilə sevinməyəcəklər. Məsələ burasındadır ki, bu Muxtar Respublikada bayram günləri əmək haqqı cədvəlindən çıxarılıb. Bizim özümüzə də təəccüblü göründüyündən bu məsələni əməkdaşımız Yafəs Əkramoğludan aydınlaşdırmasını xahiş etdik.
Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı müəllimlər maaşlarının hesablama qaydasından şikayət edirlər. Bu vaxtda Muxtar Respublikadakı müəllimlərdən bir qrupu Azadlıq Radiosuna məlumat veriblər. Onlar deyir ki, Ramazan bayramına düşən günlər əmək haqqı cədvəlindən çıxarılıb. Babək rayonundan olan adının çəkilməsini istəməyən müəllim deyir ki, bu səbəbdən avqust ayında onun maaşından 4 gün tutulub.
Həmişə bayram günləri büdcədən maliyyələşdirilir üçün bir əmək qalmış. Bu birinci dəfə ki, belə bir şey olur. Avqustun 11-dən işdə olmuşam. Ayın axırına ki, əmək qalmalıydım. 19 gün əmək qalır da burada. 4 gün bayrama tutublar, onun bütün məlumdan 15 gün əmək qalır. Məktəbin direktoru deyib ki, 4 gün bayram günləri tutublar. Vermədilər, da direktor dedi ki, qalçaya mənə deyir ki, bayram günləri tutulmuş.
Məlumin fikrincə, belə bir göstəriş verilibsə, onlar əvvəl əvvəlcədən xəbərdar edilməli idilər. O hesab edir ki, bunun səbəblərini bilmək onların haqqıdır.
Tarixdə bizdə görünməyən hal olur. Sabah məsələn, qabaqdan kardikul gəlir, tətilə gedəcəyik, işləməyəcəyik və tətil dövrü. Onu da qurulacaqlar.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublika Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirlikdən yerli təhsil şöbələri ilə əlaqə saxlamağımızı məsləhət gördülər. Babək rayon təhsil idarəsində mühasib işləyən Abbas Vəliyev isə deyilənləri təsdiq edir.
Tökün yox, iş günlərinə görə böldük də biz. O şey bayram günləri çıxıldı. Yox, indi bir hələ göstəriş verildi, biz də verdik. Dedilər ki, iş günlərinə bölünəcək, biz iş günlərinə bölünəcək.
Azərbaycan Təhsil Nazirliyindən baş verənlərə münasibət bildirmək istəmədilər. Təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev isə müəllimlərin əmək haqqı qurumlarından bayram günlərinin çıxılmasını qanunsuzluq sayır.
Yoxdur, bu Naxçıvanda baş veribsə, o kim nə deyə biləcək? Qanunları var. Yavaş-yavaş bu tələfatdan olsa yaxşı. Müəllimə yay pulu, tətil pulu verilir. Tətildə müəllim işləmir. Onda belə çıxır ki, o da vedomostlara düşməməlidir. Bu tam qanunsuz bir əməldir. Beləliklə də deyirlər ki, Azərbaycan təhsili Avropa standartlarına uyğun gəlir. Müəllimin üzərində çox böyük baskılar var. Onu məktəbdən xaric edə bilərlər. Müəllim də çox gözəl bilir ki, heç bir instansiyona kömək eləyə bilməyəcək. Müəllimlərə iki qat əslində mükafat verilməlidir. Bayram günlərindəki bahalığa görə dünyada qayda belədir, amma bunlardan pul alırlar və bu texnologiya, yeni texnologiyadır və geniş yayılə bilər. Buna görə də tətbiq oluna bilər bütün rayonlar üzrə. Azad xoşlar, şaların var,
abalamalı günahçıvanı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında taksi sürücülüyü ilə məşğul olmaq istəyən insanların üzləşdiyi maneələri işləndə isə müəllimlərin dərdisəri adama toy bayram kimi görünür. Yenə Yafəz Əkrim oğlunu işlər.
Naxçıvanda insan azadlığına baskılar haqda hər gün yeni-yeni iddialar eşitmək mümkündür. Azadlıq radiosuna edilən növbəti müraciətlərin birində qeyd edilir ki, bu Muxtar Respublikada cəmiyyətə total siyasi nəzarət, hətta xırda sahibkarlığa belə maneələr yaradır. Şəhər rayon sakini Məhəmməd Cəfərov deyir ki, şəxsi avtomobili ilə taksi fəaliyyəti göstərməsinə icazə almaq üçün gözləmədiyi təklifi alıb. Deməsinə görə Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsində ona bildirilib ki, bundan ötürü hakimiyyət əleyhinə danışan müştərilər haqqında aidiyyatı orqanlara mütəmadi məlumat verməlidir. Məhəmməd Cəfərov deyir ki, Muxtar Respublikada taksi fəaliyyətinə lisenziya almaq üçün Naxçıvan avtomobil zavodunun istehsal etdiyi Lifan markalı avtomobil almaq tələb olunur. Yeni avtomobil almağa imkanı olmadığını bildirən Məhəmməd Cəfərov deyir ki, taksi fəaliyyətini şəxsi avtomobilində davam etdirməyə məcburdur. Məhəmməd Cəfərovun deməsinə görə bu səbəbdən dövlət yol polisi əməkdaşları onu dəfələrlə cərməliyiblər. Şəhər sakini deyir ki, sonuncu dəfə yol polisi əməkdaşları onun avtomobilini saxlayaraq cərmə meydançasına aparıblar. Burada isə ona həmin təklif verilib.
Mənə belə təklif elədilər ki, ya sənə imkan verməyəcək işləyəsən, yaxud sən o müştərilərdən dövlət əleyhinə danışanları dolayısıyla iş verənini eləyəsən. Bu təqdirdə mən biz icazə verərik, sən işləyərsən. Mən də qəbul etmədim. Maşınım orada 2 həftə qaldıqdan sonra 400 manat pul verib maşınımı oradan götürdüm. İltizam alırlar, orada ərizə yazdırırlar ki, bir də bundan sonra taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmayasan, olduğun təqdirdə daha yüksək cərimələrlə cərimələnəcək.
Deyilənlərə aydınlıq gətirmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. Növbətçi hissədən iddiaları təkzib etsələr də ətraflı məlumat verə bilməyəcəklərini söylədilər. Azərbaycan Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi Kəmran Əliyev də bu deyilənlərə inanmadığını bildirdi. Üstəlik o qeyd etdi ki, göy rəngli xüsusi nömrə nişanları yalnız sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlərə məxsus avtomobillər üçün nəzərdə tutulub.
Taksinin axı yol polisinə nə aidiyyatı var? Fərdi qaydada kimsə taksi fəaliyyətindən məşğul olursa, o ancaq Nəqliyyat Nazirliyinə müraciət etməlidir. Müvafiq qaydada oradan lisenziya alıb, ondan sonra o fəaliyyətlə məşğul olmalıdır. Yol hərəkəti haqqında qanun 37-ci maddəsində də var ki, hansı sənədləri sürücüdən yol patrul xidməti inspektoru tələb edə bilər. Orada xüsusi lisenziyanın olmasını da sürücü həmin lisenziyanı təqdim etməlidir. Demirəm, dövlət əhəmiyyətli nəsə kimsə bir şey danışır, onu mən deyə bilmərəm. Amma taksidə kimsə hansısa danışığının xüsusi xidmətinin nə dəxli var?
Azər Nəqliyyat Servis Departamentinin Nəqliyyat Nazirliyinin lisenziyalaşdırma və fərqlənmə nişanlarının rəsmiləşdirilməsi idarəsindən isə bu məsələ ilə bağlı danışa bilməyəcəklərini dedilər. Ancaq yerli hüquq müdafiəçisi Elman Abbasov da Məhəmməd Cəfərovun sözlərinə inamsız yanaşmağın tərəfdarı deyil.
Bizdə də məlumat var ki, sürücülərə şərt qoyublar ki, iş verməlidirlər. Yəni kim harada mindi, harada düşdü, hardan gəldilər, hara getdilər. Yəni biz bunu çox mənfi hal kimi qiymətləndiririk və heç kimi məcbur eləmək olmaz ki, yəni kimsə istəməyərə, kiməsə deyək ki, hansısa xidməti sayəsində hansısa sərnişini arası aparırsa, onun haqqında hüquq mühafizə orqanlarına məlumat versin. Azərbaycanın konstitusiyası var, qanunları var, hər bir vətəndaşın yaşama hüququ var, işləmə hüququ var.
Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Sülhəddin Əkbər isə bu halı Azərbaycan vətəndaşlarının kütləvi şəkildə məxfi əməkdaşlığa cəlb olunması cəhdi sayır.
Əgər dövlətin milli maraqları və milli təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərdirsə, vətəndaş bu barədə müvafiq orqanlara məlumat verə bilər. Deyək ki, hər hansı bir terror hadisəsi haqqında məlumat əldə edə bilər və digər milli təhlükəsizliyi ilə bağlı, Azərbaycan milli maraqları ilə bağlı məsələlərdə vətəndaşlar aktiv mövqe tutmalı və həm də vətəndaş mövqeyidir və hüquq mühafizə orqanları ilə bu məsələlərdə əməkdaşlıq etməlidir. Amma bu, hər hansı bir hüquq mühafizə orqanının vətəndaşı məcburi şəkildə əməkdaşlığa cəlb etməsi şəklində olmamalıdır. Bu qanunla qadağandır.
Bu gizli
polis funksiyasıdır. Laftarda totalitar rejimlərdə geniş tətbiq olunur. Azərbaycan bu metodla Çar Rusiyası dövründən başlayaraq tanış olubdur.
Maksimumdan hələlik bu qədər. İndi isə sizi xəyalı da olsa Sarı adaya aparacaq. Lənkəran şəhərinin 17 kilometrliyində yerləşən bu adanın sakinləri əsasən balıqçılıqla dolanırlar. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov bu günlər Sarı adada qonaq olub. Onun hazırladığı reportajı efirə hazırlayarkən pəncərədən yağış yağdığını görürəm. Yəqin ki, Sarı adanın balıqçıları yenə dənizə çıxa bilməyiblər. Balıqçılara yağışda, küləkdə dənizə çıxmaq olmaz axı.
Sarı adaya gedən yol 1956-cı ildə salınıb. Bu adanı böyük torpaqla bağlayan yeganə yoldur. Yerli sakinlər bu yola həyat yolu da deyirlər. Uzunluğu 6 kilometrə yaxındır. Lənkəran şəhərinin 17 kilometrində yerləşən Sarı adada heç vaxt külək əskik olmur. Adada 6000-ə yaxın insan yaşasa da yolda saatda bir maşın gözə dəyirdi. Ada Nərmanabad qəsəbəsi ilə başlayır. Qəsəbənin girəcəyində yol kənarında duran bir nəfərlə tanış olub söhbətləşməli oldu. Oktay Əhmədoğlu Nərmanabad qəsəbə usta məktəbinin müəllimidir. Oktay müəllim deyir ki, adanın sakinləri əsasən balıqçılıqla məşğul olurlar. Onlar yağışlı, küləkli havada ya evdə istirahat edir, ya da rayon mərkəzinə gedirlər. Oktay Əhmədoğlu düşünür ki, belə havada tam söhbət tapmaq mənə çətin olacaq.
Qəsəbədə qaz yoxdur, turbalar var, amma yenidən qurmaq deyil, bərpa eləmək olardı, yəni imkan var mı eləmək. Onu eləmirlər, baxmırlar. Qaz başqa ölkələrə satılır, yəqin ki, öz əlincə verilsə, daha da yaxşı olar. Qəsəbədə daha doğrusu işsizliyi başalıb gedir. Zamanat evə kim bağlayır, çıxır gedir Bakıya. Oruq da həddən artıq çoxalır.
Oktay Əhmədoğlu qışa hazırlıqdan danışır. Deyir ki, odun bahadır.
İmkanı olan maşını alıb tökür həyətinə, bir maşını, o da məmurlar dedin ki, bizlər də bir metrə, iki metrə alıb səhər edirik də. Deməli, əhalin, deməli, donaşı orada balıqçı olandır, xeyir dışarıda hamısı, yəni tutduğu balığın hesabına gedilir. Keçən də qoymadılar dənizə gedməyi, orada söhbət, orada mil söhbət atdı ortalaq, yəni nazirə söhbətin qərarı var idi, 2 mildən artıq dənizə qatmaq izə vermədilər. İndi həmin dəniz də qoruyub, 2 mil azlıq edir, yəqin ki, bunu qərarda bir dəyişik olmalıdır ki, 2 mil son 8 mil edəsindir. Zamanla gedib öz ailəsini saxlamaq üçün bir dənizinə məşğul olsun.
Nə Çarxanada, nə də qəsəbənin özündə bir kəslə rastlaşdıq. Sanki burada olan evlərdə heç kim yaşamır. Adanın sonunda yerləşən balıqçılar qəsəbəsinə üz tuturuq. Yoldaca balıqçı Fakif Fətullayev ilə söhbətləşirik.
Dənizə baxırıq, xırda balığı. 200 manat olur, 300 manat olur, 100 manat olur. Yəni o daim eyni qalan stabil qiymət duyuruq. Yəni, o elə bir qiymət balığa görə dəyişilir.
Yolun bir tərəfi dəniz, digər tərəfi isə üzüm bağlarıdır. Bizə deyilənə görə vaxtilə üzüm bağları sovxozun olub. Burada 1000 nəfərdən yuxarı ada sakini işləyib. Sovxoz ləğv olunandan sonra sahalar özəlləşdirilib. Həmin ərazidə yaşayan, adını çəkilməsini istəməyən yaşlı bir qadın yaşayışdan gili gücar etdi.
Məmişdi yerdə, su yeridə. Sən ora qazma, qazımız yoxdur. Ondan başqa bir tərbiyyə daha dolanırdı. Zaman necə biz deyilik. Necə işlığın pulun veririk, vaxtı vaxtında ödəyirik. Qazımız da olsa yandırarıq, ödəyərdik. Yəni, belə də imkanımız yoxdur ki, bir də uşaqdır, saxlama mümkündür.
Sahil boyu tikilmiş balaca daxmaların həyətlərində olan ağızları çıxsa, adada yaşılıq yoxdur. Sarı adanı balığın vətəni adlandırsalar da, nə yol kənarında, nə də balaca dükkanlarda balıq satan görmədik. Sakinlər deyir ki, əvvəlki illərə nisbətən dənizdə balıq azalıb. Adanın sakini balıqçı Hikmət Vəliyevin sözlərinə görə, ilin son vaxtları dənizə çıxmağa imkan vermirlər. Balıqçıları uzağa qoymurlar. Yaxında da balıq yoxdur.
O da ki, gözümüzü atandan dənizdə elə 6 yaşından dənizə gəlir. Çörək pulu da günə 5 manat olmaz.
Hikmət Vəliyevin 27 yaşı var. Orduda Füzuli bölgəsində xidmət edib. 27 yaşı balıqçı imkansızlıqdan evlənə bilmədiyindən də giləylənir.
Evlənməyə şərait yoxdur.
Hansı şəraiti deyirsiniz?
Şərait olsun ki, bir ailə saxlanır, özümüzü gizlən saxlanır. Bir dənə qocalanır, gizlən saxlanır. Tamam, ailəmizi saxlanır.
Söhbət əsnasında o balıqçıların riskli peşə olmasından da danışır.
Riski gedirdim, önümə getdim, qayıtdım.
Balıqçılar arasında dənizdə ölüm hadisəsi olubmu sualına isə belə cavab verdi.
Haa, keçən nə olub? Onlar da dərinə gedirlər, başlayırsan. 5 saatdır, 6 saatdır olub. Riski gedirdim, başlayırsan.
Əsasən nə tutursunuz, hansı
balıqçı? Ziyad balıq. Ziyad çək.
O deyir ki, balıqçı olsa da qara kürü yemək ona qismət olmayıb.
Qara kürü yemək niyə olmuşum, yox. Dikkat et ha. Yo, yemamışım. Yemişsen deyende ki onun su gelen, onun bir adam bir ay gelmez ama falan kadar pul edin. Ne kadar yürüyen gelen bir diye.
Ne içerdin ki karakürü?
Ha? Mimatı kaldı oğlum. 10 şirin.
Nərmanabad qəsəbə icra nümayəndəliyinə də baş çəkdik. Nümayəndəliyin qapısı bağlı olduğundan geri qayıtmalı oldu. Oqtay müəllimi yenə yolda gördük. Onun deməsinə görə Lənkəran şəhərinə getmək üçün bir neçə dəfə yola çıxıb, lakin şəhərə getmək üçün nəqliyyat olmayıb. Lənkəran rayon icra hakimiyyətinin müavini Möhbət Babayev Nərmanabad qəsəbəsinə təbii qazın verilməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə və Azərqaza müraciət etdiklərini bildirdi. Onun deməsinə görə hələ ki hər iki qurumdan cavab almayıblar.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəzəm Məmmədov Azadlıq bölgələr rubrikasına ikinci bir reportajı da göndərib. Bu dəfə isə o, Cənub bölgəsində internetə marağın getdikcə artmasından bəhs edir. Ancaq onun müsahibləri deyirlər ki, bu bölgədə bəziləri internetə həm də təhlükə mənbəyi kimi baxırlar.
Rayonlarda interneti istifadəçilərin sayı çoxalır. Bu da sürətli və keyfiyyətli internetə tələbatı artırır. Masada rayon telekommunikasiya qurşağının əməkdaşı Nizam Bağırov deyir ki, onlardakı mövcud internet Bakı şəhərindən ötürülür və yüksək sürəti var.
Kim istəsə yüksək sürətli internet ona qoşmaq mümkündür. Və bununla bərabər hər bir telefondan, yəni bu masalı şəbəkəsində 24 minlərdən yuxarı telefon var, bunların hamısının internetə çıxmaq imkanı var. Hətta ən ucqar dağ kəndindən belə. Lakin bir qrup, xüsusən şəhər abunəçiləri, demək yüksək sürətli, yüksək keyfiyyətli internet xidməti istəyirlər, o tələbat da böyüdü, vardı. Biz də bu tələbatı Astrikom istehsalat birinə bildirmişik. Onlar bizim tələbimizə uyğun olaraq avadanlıqlar ayrılıb və bu avadanlıqların bir hissəsi hazırda quraşdırılıb. Hazırda 200 bizim belə sürətli internetdən istifadə edən abunəçilərimiz var.
Nizam Bağırov deyir ki, sürətli internetə tələbat dünyada gedən inkişafa bağlıdır. Buna görə də sürətli internet kəndlərə də yol tapacaq.
Əsasən adamlar bunu, abunəçilərimiz böyük əksəriyyəti, o qəbildən abunəçilər bunu istəyir ki, onların uzaq yerlərdə, Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində, o cümlədən xaricdə olan adamları, yəni görüntülü telefon danışığı ilə əlaqəli saxlamaq, niyyəti ilə bunu eləyirlər. Onun da deyim, dünyanın hər yerində, o cümlədən keçmiş əsrin bütün şəhərlərində masallı adamlar var. Ona görə bizdə daha böyüdü bu tələbat. Biz də onu yerinə yetirməyə cəhdirik.
Masallı şəhərində fəaliyyət göstərən internet klublarına da baş çəkdik. Bu şəhərdə 6 internet klub var. Əvvəllər bu klublarda az sayda kompüterlər olardı. İndi hər klubda 20-30 kompüter var. Klubların sayı artmasa da xidmət yaxşılaşıb. Masallı şəhərinin mərkəzində yerləşən internet klublarından birinin sahibi Ağamid Nəzərov.
İstifadə edirlər, cavanlar da gəlir, qocalar da gəlir, pisdir.
İndi bu internet klub neçə ildir fəaliyyət göstərir?
Təxminən adəsə bir 5 ilə yaxın olar.
Sahibkar Kəmran Seyfullahzada isə deyir ki, internet həmişə normal işləmir.
Testiz olmur belə, arada zəifləyir. 45 manat ayıq olur. Yoxdur, 60 dəfədir. Hamısı belə bir məhkulu, bu öpürlüyü 60 dəfədir. Sürəti də xüsusdur. Sürət olsun, işləmə rahat olsun.
27 yaşlı Teymur Süleymanov da hər gün internet kluba gəldiyini deyir. O sürətdən razıdır, lakin xətlərdə problemlərin olduğunu da bildirir.
İstərdim ki, kətlər, ucqa kətlərə də sivriyac gitsin. O adı selir qoşsunlar, yaxşı olar. Çünki kətdəki adı təhsili 3 uşaqlar da var. Onlar da maraqlanmasın, internetlə girib, yəni dünya ilə maraqlanmaq istəyirlər. Onlara da imkan olmur.
Masallı rayonunda çıxan və öz saytı olan Cənub Xəbərlər Qəlisinin redaktoru Zahir Əmanov isə deyir ki, inkişafdan geri qalırıq. O deyir ki, rayonlarda hələ kartlardan istifadə olunur. Qısa müddətdə sürətli internetin qurulacağına da şübhə ilə yanaşır.
Amma hamı ümidini ona tikib ki, yeni tikilən telekommunikasiya binasında tam müasir avadanlıqlar quraşdırılacaq. Bundan sonra demək, sürətli internet üçün daha yaxşı şanslar yaranır.
Zahir Əmanovun dediyinə görə sürətli internetin yaradılmasında yerlərdəki dövlət qurumların marağı yoxdur. O qeyd edir ki, adi adamlar öz saytlarını yaratdıqları halda dövlət qurumları buna barmağı arası yanaşırlar.
Sadə bir misal deyək, məsələn, masalda Daraşpala müəllim var, ilin müəllimi hesab olunub, 2 il bundan qabaq, çox savadlı müəllimdir. Bu, özünün internet saytını yaradıb. Birin yaradıb, indi ikincisini yaradıb. Amma halbuki təhsil şöbəsinin özünün internet saytı yoxdur. Ən sadə yeniyetmənin yaratdığı bir işi təhsil şöbəsi, səhiyyə şöbəsi, digər dövlət qurumları yaratdı.
çatmır. Məndə olan məlumata görə heç məsələn Cəlilabadın, Lerikin özünün icra etməklərinin internet saytları yoxdur.
Zahirə mənim o sözlərinə görə məmurlar aşkarlıqdan çəkinirlər. İnternetə təhlükə kimi baxırlar. Bu baxımdan da yaxın vaxtlarda aeroportlarda sürətli internetin tam tətbiqi olunacağına inanmır.
Yəni, birinci bu texniki imkan yaranmalıdır. Yəni, ən uzqar kətlərdə belə. Yəni, bu texniki imkanlar indi o səviyyədədir ki, bunu həll eləmək çox asaqdır. İkinci, Rabitə Naziri də elə deyir ki, internet ucuzlaşacaq, ucuzlaşacaq, amma reallıqda o nəticə çox da hiss olunmur. Dəki, yerlərdə ən çox telekomunikasiyanın demək haqları ilə girirlər ki, o da hər rayon mərkəzində almaq mümkündür. Bakıda satmırlar, deyirlər ki, nədir bu əsas kənd rayonları içindir. Çünki Bakıda bir neçə seçim yeri var, amma rayonda bir, yəni ancaq telekomdan alırsa, bu da ancaq zona mərkəzində olur Lənkəranda. Lənkəranda 8 manata alınan şey, məsələn, artıq gəlir masalda 10 manata olur.
Masalı və telekomunikasiya qoşağının əməkdaşı Nizam Bağırov isə deyir ki, onlarda tətbiq ediləcək yeni texnologiyadan cəmi bir neçə rayon istifadə edir. Həmin texnologiya telefon xətti üzərindən sürətli, geniş ulaqlı internetə girməyə imkan verəcək. Eləcə də ev telefonları vasitəsilə kabel televiziyasına baxmaq, bu telefonlarda zəngin sel xidmətindən faydalanma imkanı qazanacaqlar. Nizami Bağırovun deməsinə görə 2012-ci ilin sonuna isə Masallı rayonun bütün ərazisində sürətli internetin istifadə edə biləcəklər.
Azərbaycanın müstəqilliyinin 20 ili tamam olur. Bu bayram ərəfəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin birinci paytaxtı olmuş Gəncəyə Cümhuriyyət qurucularından Hüsaməddin Tuxacın qızı və nəvəsi qonaq gəlib. Gəncədə danışırlar ki, bu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin öz varisinə bir növ bayram hədiyyəsidir. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızını işlək.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin silahlı dəstələrinin yaradıcılarından olan Hüsaməddin Tuxacın qızı və nəvəsi illər sonra dəfə Gəncəyə gəliblər, Cümhuriyyətin ilk paytaxtı olan şəhərə. Onlarla elə Hüsaməddin Tuğacın yaxın dostu, Cümhuriyyətin başqa bir qurucusu olan Nağı bəy Şeyx Zamanlının evində görüşdük. Hüsaməddin Tuğacın 89 yaşlı qızı Solmaz Tuğac Gəncədə atasının yaşamış olduğu evin hər güşəsinə diqqətlə baxırdı. Ara vermədən atasının danışdığı xatirələrindən də qürurla danışırdı. Əşyalar, gördüyü şəkillər barədə suallar verirdi. Solmaz Tuğacın qızı Türkan da babası ilə qürur duyur.
Ama tabi dedem buralarda bulunduğu zamanlar, savaş zamanı, fazla bir hatıra alacak bir durum yok. Kendi yaraları sarılmış, Azerbaycanlar tarafından iyileştirilmiş ve Cumhuriyet'in kurulması için yardımcı olan, ilk tohumları atan, askeri yetiştiren, Ruslardan kalan o silahlar, onların hepsini dedem toplatmış kütellere geçmemesi için. Benim görüşüme göre de hakikaten büyük bir hareket başlattı ve Cumhuriyet'in kapılarını yolunu açtı. Ve bundan çok gurur duyuyoruz.
Tarihçi etnograf Seyyar Sədnikoğlu da Hüsaməddin Tuğacın Azərbaycan Cumhuriyeti tarihindeki rolunu yüksek kıymetlendirir. Deyir ki, Hüsaməddin Tuğac hem de hemen dövürde Nəsib Bəy Yusif Bəylinin təşəbbüsüyle yaradılmış Milli Komiteye de sədrlik edib.
17. yıl Kerenski dövrü Rusya dağınıq vəziyyətdə her yerde hakimiyyət ifriz vəziyyətdədir. O cümlədən Gəncədə və bu səbəbdən də Nəsib bəy Yusif bəyli və onun ətrafında olanlar, o cümlədən bu gün öndə olduğumuz Nağı Şeyx Zamanlı, bunlar milli komitə yaradırlar və bu milli komitə ilə şəhəri idarə etməyə başlayırlar. Onun albay olması, təhsil görməsi münasibəti ilə Nəsib bəy ona təklif edir ki, Gəncədə əhalinin həm Kazaklardan, həm erməni silahlı birləşmələrindən qorumaq üçün mütləq yerli türklərdən ibarət dəstələr yaradılmalıdır, silahlı dəstələr. O nədənlə də Hüsaməddin bəy ilk silahlı dəstələrimizi təşkil edən olur. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan İmanət Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin ilk özəyini Hüsaməddin bəyin adı ilə bağlıdır və o tarixi bir missiyanı yerinə yetirir.
Tarixçi etnograf onu da deyir ki, yaranmış iki silahlı dəstənin birinə Nağı bəy Şeyx Zamanlı, digərinə isə Sarı Ələkbər rəhbərlik edib. Hüsaməddin Tuğacın qızı Solmaz Tuğac Atatürkçü olduğunu deyir. 8 yaşındaykən Mustafa Kemal Atatürkün dizləri üstündə oturmağın ona nəsib olmasını həyatındakı böyük sevinç kimi dəyərləndirir. Atatürklə bağlı xatirələrindən danışır.
Atatürk bizi yarattı.
biz o yaşatmaya çalışıyoruz. Atatürk Türkiye'de o zaman Türk çocuklar, Türk gençler arasında bütün bir Türk halkı tarafından en bilinirse bilen bir adamdı. 8 yaşındayken onun dizine oturdum ben. Tamamen doğrudan doğru şeyler budur yani, etkileyen budur. Çünkü her cumhuriyette Atatürk bala yapardı. 1909 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda balo yapardı. O baloda her akşam Atatürk Varsın açardı. Biz de giderdik beraber. O zaman gençtik ama yani baloya gidecek yaşa gelmiştik. Öyle babam yakın arkadaşıydı. Fakat babamla uzak düşmüştür.
Solmaz Tuğac mektep illerine qayıdır. O iller hamılıqla okudukları bir şiiri belə hatırlayır.
Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Yaşa küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymaktır. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun derdi.
Gülnur Raqif kızının bu reportajı ilə də Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Proqram boyu yol yoldaşınız isə mən oldum. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.